Dobrodošli. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producent Maher Elšani i urednik Biljana Jovićević. A iz sadržaja izdvajamo. Dnevnik je vodio Sergej Šupa, novinar bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa. Između ostalog je zapisao.
Lukašenko se voli prijateljiti sa zvijezdama. On je već kosio sjeno sa Gerardom Depardieuem, hranio mrkvom Stevena Seagala, a Emir Kusturica mu je skoro najbolji prijatelj između intelektualaca.
Agresivna Crna Gora dva dana nakon ove Trumpove konstatacije odgovorila.
Te stavo vlade glasi da je Crna Gora ponosna na svoju istoriju i tradiciju da doprinosi miru i stabilnosti širom svijeta zajedno sa američkim vojnicima u Afganistanu.
Možemo li Luki Modriću zato što je najbolji fudbaler mundijala oprostiti Thompsona? Efraim Zurov kaže.
Kako Modrić može biti vrijedan zlatne lopte, no zbog pozivanja Thompsona zaslužuje i crveni karton.
O zloupotrebi sporta na Balkanu, Emir Imamović, pisac i kolumnista.
Slučaj Kolinde Grabar-Kitarović, Aleksandra Vučića, mi možemo govoriti samo o tome da je jedina suština njihovih politika primitivni netičasti nacionalizam. Dakle, nema nikakvog drugog sadržaja.
O tome kako se po društvenim mrežama širom svijeta širi jezik mržnje i fašizam, rabim Abraham Cooper.
Imate u tom kontekstu i rock bendove sa vrlo rasističkim tekstovima. Najmanje 50 njih možete naći na platformama društvenih mreža u isto toliko zemalja u svetu.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Otvaramo dnevnikom sedmice koji je vodio Sergej Šupa, novinar bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa.
Subota, 14. srpnja. Mundijal iznenada stavio Hrvatsku na političku mapu Istočne Europe. Pobjeda nad Rusijom u subotu i videoporuka Ognjena i Domagoja kijevskim prijateljima dodala hrvatskom timu najmanje 40 milijuna navijača u Ukrajini, ukupno sa starcima i djecom. A u Bjelorusiji, gdje sve je uvijek podijeljeno, jedni su za naše, to znači za Rusiju, oni koji žive u ruskom TV-u, a drugi su protiv Putina, to znači za bilo koga samo protiv Rusije. Bjeloruski Facebook već tjedan dana maše hrvatskim zastavama i samo čeka na nedjelju. Za drugog finalista, Francusku, nitko se previše ne brine. Nedjelja, 15. srpnja. U dan finala ja sam radio i gledao nogomet poslovno. S vremena na vrijeme imao sam konferencijski poziv sa Stupnom, gdje je hrvatski dio naše obitelji gledao utakmicu potpuno naoružan. Pivo, grickalice, zastave, navijačke majice. Pola sata kasnije postalo je jasno da su naši bolji, čak i najbolji, i gledanje postaje čistom formalnošću. A kako se to sve završi, nije ni tako važno. Početkom druge polovice na teren iskočile djevojke iz skupine Pussy Riot. Svrha akcije bio je protest protiv policijskog nasilja u Rusiji. Aktivistice zahtijevale oslobađanje političkih zatvorenika. Naravno, bile su na licu mjesta uhapšene. Za čas u društvenim mrežama moglo se vidjeti ispitivanje u policiji, gdje je ispitivač doslovno rekao šteta da danas nije 37. godina. Drugi vansportski događaj došao je nakon utakmice za vrijeme dodjele nagrada. Uz sudjelovanje dvojice predsjednika i jedne predsjednice. U Moskvi je udario težak pljusak i neki odgovorni ljudi požurili spasiti VIP osobe. Donijeli su veliki kišobran i džentlmenski ga otkrili iznad Putina. Vjerojatno su mislili da Macronu je zbog velike radosti sve jedno, a hrvatska predsjednica i onako nije obučena prema protokolu, a i ništa važnog na njoj se ne smoči. I to je bio kraj ovog prvenstva. A tko je zaista pobjedio, nije teško pogoditi. Ponedjeljak, 16. srpnja. Hrvatska ostaje i dalje važna tema na bjeloruskim društvenim mrežama. Državna bjeloruska novinska agencija Belta je objavila video gdje VIP gosti mundijala komuniciraju neformalno nakon slavlja. Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko nakon utakmice malo se opustio i komunicirao s kolegama u svom uobičajenom familijarnom stilu. Kamera bilježi kako je vruće zagrlio Kolindu Grabar-Kitarović i u tom položaju je nešto govorio Emmanuelu Macronu. Lukašenko se voli prijateljiti sa zvijezdama. On je već kosio sijano sa Gerardom Depardieuem, hranio mrkvom Stevena Seagala, a Emir Kusturica mu je skoro najbolji prijatelj između intelektualaca. I baš danas je u Bjelorusiju stigao novi potencijalan simpatizer bjeloruskog predsjednika, Diego Maradona, već sam spomenuo Kusturicu. Prošle godine neka nepoznata tvrtka, registrirana u Dubaju, kupila provincijski nogometni klub Dinamo Brest i odlučila ga dovesti u europske elite. Kao prvi korak baš su pozvali Maradonu, koji je ušao u taj grad na granici s Poljskom u blindiranom autu, a na konferenciji za novinare potvrdio da se stvarno želi sresti s Lukašenkom, jer već sada stavi ga pored svojih idola, Fidela Castra, Hugo Chavesa, Muamara Gaddafija. Utorak, 17. srpnja. Danas je bio objavljen dugo očekivani židovski broj časopisa književnih prijevoda Pređi svijet. Bjelorusija vraća izgubljene prostore kulture. Malo ljudi na svijetu zna da je Bjelorusija bila jedina zemlja u kojoj je jidiš bio službeni jezik od 28. do 38. godine, pored bjeloruskog, ruskog i poljskog. Židovi su činili oko 15% stanovništva zemlje, tada Republike u Sovjetskom savezu. U gradovima ih je bilo čak i 50%, a u malim gradićima, štetlima i do 90%. Nakon 80 godina, sad Bjelorusija je ostala gotovo bez Židova, a bjelorusko-litvanski jidiš još uvijek živi u Bruklinu te u ultraortodoksnim kvartima Jeruzalema i Bnej Braka. Srijeda, 18. srpnja. U subotu će u Minsku biti Dan Estonije i Festival estonske kulture. U centru grada će se pjevati, plesati i častiti specijalitetima estonske kuhinje. Pišem tekst o bjelorusko-estonskim odnosima i gledam informaciju o Estoncima u Bjelorusiji 20. 30. godina 20. stoljeća i o jedinoj estonskoj školi u malom selu Okoliozna, to je štetl gdje je rođen Šagal. Usput su se našle i druge neobične škole tih vremena, o kojima danas znamo vrlo malo. Po službenoj postsovjetskoj doktrini, prava povijest Bjelorusije počinje tek 44. godine. Četvrtak, 19. srpnja. Na ljetnim tečaju hebrejskog jezika, u takozvanom velikom književnom klubu, ove godine čitamo roman Shaya Agnona Jučer prekjučer. U romanu glavni lik, jedan mladić iz udaljenog zapadnoukrajinskog gradića, u ranom 20. stoljeću odlazi u Palestinu. Ovaj uspon počinje dugim putovanjem kroz kontinent, sve do Trsta, gdje mladić sjedne na brod i otplovi do svoje destinacije. Putuje kroz različite zemlje, mijenja se krajolik, boje, mirisi, jezik, hrana, zrak. Naš putnik prolazi kroz pola Europe i uvijek ostaje u toj istoj državi pod kojom je 18 zemalja, 12 naroda podređeni njoj. Austro-Ugarska još i danas, 100 godina nakon raspada, u dušama mnogih budi nostalgično raspoloženje. Ovo višenarodno, viševjersko, višekulturno carstvo bilo je velikim književnim kontinentom, kojem pripada ne samo Kafka, Schulz, Čapek, ali i Agnon, Joyce i mnogi drugi pisci koji su već odrastali na post-austro-ugarskom tlu. Petak, 20. srpnja. Nazvao je moj minski izdavač i rekao da je konačno prikupio sve potrebne papire za objavu mog prijevoda Dvora od Oraha, Miljenka Jergovića. Sa tom knjigom, prije 15 godina, počeo sam poznanstvo sa hrvatskom književnošću. Knjiga će izaći u listopadu. Prethodna Jergovićeva knjiga, koja je izašla u Minsku, Inšala Madonna Inšala, imala je veliki uspjeh, čak je i dobila nagradu kao najbolji prijevod godine. Prijevodi Jergovićevih knjiga u istočnoj Europi imaju zanimljivu geografiju. Već 10 knjiga je objavljeno u Poljskoj, jedna od njih je dobila prestižnu nagradu Angelus, 4 u Ukrajini, u Bjelorusiju dolazi treća, jedna je izašla u Litvi, ali u Rusiji ništa. U članku o Jergoviću na ruskoj Wikipediji se piše: poezija i proza Jergovića prevedene su na mnoge jezike, uključujući i turski. Nažalost, na prezentaciju prethodne knjige pisac nije mogao doći u Minsk. ali nadam se da sada neće biti nikakvih prepreka. Izgleda da će to biti prvi hrvatski pisac koji će posjetiti Bjelorusiju. Na hrvatskoj strani je situacija još pesimističnija. Na hrvatski jezik s bjeloruskog nije prevedena niti jedna knjiga proze. Međutim, kao ni na druge jezike bivše Jugoslavije.
Bio je to dnevnik sedmice koji je pisao Sergej Šupa, novinar bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa od 21. do 27. jula. Dnevnik će voditi Danilo Ajković, novinar portala FOS Media iz Crne Gore.
slobodnaevropa.org.
Crnogorska vlada i američka ambasada u Podgorici su se zvanično oglasili dan i po nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da su, citat, Crnogorci snažan i agresivan narod i da mogu započeti treći svjetski rat, završen citat. U saopštenjima se ni jednom riječju nijesu bavili spornom izjavom, već su naglasili prijateljske i savezničke odnose Crne Gore i Sjedinjenih Država. Srđan Janković.
Iako je crnogorska vlada navela da se njeno danas izdato saopštenje odnosi na jučerašnju izjavu predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa povodom intervjua Fox televiziji, u tekstu se ni jednom riječju ne pominje Trump niti sporna izjava, već se navode zasluge Crne Gore za mir i stabilnost u svijetu te podcrtava snažno i trajno savezništvo sa Sjedinjenim Državama. U saopštenju vlade Crne Gore se uvažava interesovanje brojnih domaćih i inostranih medija da se odredi u vezi sa izjavom Donalda Trumpa, te stava vlade glasi da je Crna Gora ponosna na svoju istoriju i tradiciju da doprinosi miru i stabilnosti širom svijeta zajedno sa američkim vojnicima u Afganistanu, da je sposobna da odbrani sopstvene nacionalne interese, da nije bitna veličina države, već u kojoj mjeri se baštine vrijednosti slobode, solidarnosti i demokratije, te se zaključuje da je prijateljstvo Crne Gore snažno i trajno. Podsjetimo, odgovarajući na direktno pitanje novinara Foxa.
Why should my son go to Montenegro to defend it from attack?
Why is that? Zašto bi njegov sin išao da brani Crnu Goru? Trump je kazao,
they're very strong people.
Crna Gora je mala država sa veoma snažnim ljudima. Oni su veoma agresivni ljudi. Možda će postati agresivni i čestitam, u trećem svjetskom ratu smo.
Congratulations, you're in World War III.
Na konkretan upit brojnih medija pa i Radija Slobodna Evropa da prokomentarišu izjavu Donalda Trumpa iz američke ambasade u Podgorici smo dobili saopštenje u kome se kao i u saopštenju vlade Crne Gore ne pominje sporna Trumpova izjava, ali ističe da Sjedinjene Države smatraju Crnu Goru saveznikom. Pozdravljena je nedavna najava Crne Gore da podrži NATO u Iraku i Letoniji i podsjeća da je na posljednjem samitu NATO-a u Briselu predsjednik Trump ponovio čvrstu američku posvećenost kolektivnoj odbrani NATO-a. Komentarišući Trumpovu izjavu, nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac za Radio Slobodna Evropa kaže da bi crnogorska vlada ili ministarstvo vanjskih poslova trebalo da reaguju na izrečene kvalifikacije o agresivnosti crnogorskog naroda i mogućnosti izazivanja trećeg svjetskog rata.
Ako, da tako kažem, iznosi takvu kvalifikaciju našeg naroda da je on, pored toga što je hrabar, da je isto tako i agresivan i da može dovesti do trećeg svjetskog rata, mislim da je to potpuno netačno i uvredljivo i da na to treba reagovati.
Trumpova izjava je na posljednjoj sjednici Skupštine Crne Gore nakratko bila tema rasprave između premijera Duška Markovića i jednog od lidera opozicionog demokratskog fronta Andrije Mandića. Mandić, kome je ruska spoljna politika bliža od američke, složio se sa kvalifikacijama Trumpa.
Predsjednik Trump saopštio, pominjući Crnu Goru u kontekstu zašto bi mi slali našu djecu da ginu u Crnoj Gori, i Crna Gora ovog trenutka, posebno posle izjave predsjednika Amerike Donalda Trumpa da ovdje može izbiti rat, Crna Gora liči na Titanik gdje je pramac već se sudario sa santom leda.
Premijer Marković je Trumpovu izjavu shvatio na drugi način.
Vi to tumačite na svoj način. Kao ni ovu činjenicu koju govorite sada vezano za njegov odgovor na pitanje nekog od novinara u kojem je rekao da je crnogorski narod hrabar, da on ne želi da građani Amerike ratuju za druge i ginu za druge zemlje članice NATO-a, nije to rekao samo sada, nego to je rekao i na samitu NATO-a, to znate, rekao je javno. U kontekstu ne opravdanosti postavljanja NATO-a, nego finansiranja troškova NATO-a.
Za razliku od domaćih zvaničnika koji nisu direktno komentarisali Trumpovu izjavu o Crnoj Gori, sa međunarodne scene su uslijedile oštre kritike u kojima se postavlja pitanje da li američki predsjednik dovodi u pitanje američku posvećenost kolektivnoj bezbjednosti i ključnu mjeru NATO alijanse koja predviđa da države članice napad na jednu od njih tretiraju kao napad na sve. Između ostalih su reagovali republikanac John McCain i bivši komandant NATO snaga Wesley Clark, koji su ocijenili da Trump koristi ruske tačke gledišta o Crnoj Gori. Komentarišući negativne reakcije iz svijeta na Trumpovu izjavu o Crnoj Gori, Branko Lukovac kaže da su oštre kritike naročito pojačane nakon ključnog sastanka Trumpa sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Helsinkiju.
Sve izjave koje su došle nakon sastanka na vrhu u Helsinkiju, odraz, ja bih rekao, iznenađenja i nezadovoljstva onim što oni smatraju da je veliki propust u stavu i reagovanja američkog predsjednika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Svjetsko fudbalsko srebro i zlatna lopta Luki Modriću ne mogu biti alibi za pozivanje kontroverznog pjevača Marka Perkovića Thompsona na svečani doček hrvatske reprezentacije u Zagrebu. Saglasni su mnogi u Hrvatskoj sa osudom Efraima Zurofa. Modrić je na račun planetarnog uspjeha na svjetskom prvenstvu u Rusiji dobio i zanimljiv popust kod hrvatskog pravosuđa. Slušamo Enisa Zebića.
Može li svjetsko nogometno srebro za hrvatske nogometaše i proglašavanje Luke Modrića najboljim igračem svjetskog prvenstva u Rusiji biti opravdanje za sve što oni rade, pa i za pozivanje kontroverznog pjevača Marka Perkovića Thompsona da sa reprezentacijom u otvorenom autobusu prođe od zagrebačkog aerodroma do središnjeg zagrebačkog trga na kojem je bio svečani doček i na Modrićevo insistiranje da Thompson i pjeva na proslavi dočeka. Mnogi se u Hrvatskoj slažu sa direktorom Jeruzalemskog ureda centra Simon Wiesenthal Efraimom Zurofom, koji je osudio njegovo pojavljivanje u autobusu i na proslavi. Kazao je kako simpatizer ustaštva Thompson nikad ne propušta priliku prenositi svoje mrziteljske poruke i da on nigdje ne bi trebao biti počasni gost, a kamoli na jednom od najvećih okupljanja u demokratskoj povijesti Hrvatske, kako bi se proslavio nevjerojatan sportski uspjeh. Zurof je svoje priopćenje zaključio sportskim terminima, naglašavajući kako Modrić može biti vrijedan zlatne lopte, no zbog pozivanja Thompsona zaslužuje i crveni karton. Jedan od onih koji misle kao i Zurof je predsjednik Antifašističke lige Hrvatske Zoran Pusić, koji u izjavi za naš program podsjeća da je Thompson svojim ponašanjem na dosadašnjim nastupima svoj nastup učinio političkim činom.
To nije stvar pjesama. I da li se nekome sviđa u neke pjesme ili sviđa, za Thompsona je vezano veličanje ustaštva. I u tom smislu mi je Zurofova reakcija zapravo razumljiva, jer je mnogim ljudima ovdje koji su puno manje na to osjetljivi nego što je, na primjer, Zurof, ili nego što su ljudi koji su se angažirali od trga žrtava nadalje, su rekli kako im je pojava Thompsona pokvarila cijeli taj događaj, cijeli taj ukočaj.
Posljednjih 7-8 godina nema prijava o nošenju ustaških simbola ili dijelova uniforme na Thompsonovim koncertima po Hrvatskoj, ali on ne odustaje od ustaškog pozdrava za dom spremni na početku izvođenja svoje i dalje najpopularnije pjesme nastale ratne 92. Bojna Čavoglave. U pjesmi koju je pjevao na dočeku Lijepa li si nema veličanja ustaštva, ali se spominje Herceg Bosna sa izravnom konotacijom na ratu BiH, jer se u službenom videu te pjesme u tom trenutku prikazuje grob lidera samoproglašene Herceg Bosne Mate Bobana. Modrićev planetarni uspjeh zaštitio ga je ne samo od pozivanja na odgovornost zbog dovođenja Thompsona na doček, nego mu je dobro došao i u suočavanju sa hrvatskim pravosuđem. On je lažno svjedočio na suđenju Zdravku Mamiću, koji je u Osijeku osuđena 6,5 godina zatvora zbog krađe silnih milijuna kuna od transfera igrača iz Dinama. Sada će se zbog toga suditi Modriću, međutim, na njegovu molbu suđenje iz Osijeka prebačeno u Zagreb, da bi mu bilo jeftinije. Suđenje Mamiću je ranije iz Zagreba prebačeno u Osijek, jer je postojala bojazan da su neki suci Zagrebačkog županijskog suda bliski sa Mamićem, a sad se tim istim sucima daje postupak protiv čovjeka koji je lagao da zaštiti Mamića. Pusić to nikako ne može podržati.
Apsolutno ne bi smjelo biti da se upotrebljava slava nekih igrača za to da se korumpiranost pravosuđa samo produbi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Emir Imamović, BH novinar i književnik sa šibenskom adresom, za Zašto objašnjava zbog čega balkanski političari prisvajaju i zloupotrebljavaju sport i sportske uspjehe.
u slučaju Kolinde Grabar-Kitarović i Aleksandra Vučića mi možemo govoriti samo o tome da je jedina suština njihovih politika primitivni netkičasti nacionalizam. Dakle, nema nikakvog drugog sadržaja. I tom nacionalizmu trebaju razne tehnike bildanja da bi zadržao svoju upotrebnu vrijednost. Ovo što je radio Aleksandar Vučić sa onim cviljenjem od sportskih komentatora do ponašanja švicarskih reprezentativaca albanskih korijena je naravno uzrokovano pozicijom Srbije u svjetskom nogometu. Srbija je irelevantna, irelevantan tim potpuno i onda je trebalo pronaći još jednu svjetsku zaveru kojom bi se objasnilo da zapravo Srbija nije loša zato što igra loše, nego zato što je ceo svijet protiv njih. Sa druge strane, Kolinda Grabar-Kitarović bjesomučno jaše na uspjehu hrvatskih nogometaša za koji naravno ona nije zaslužna, niti je postao predsjednice da bude za to zaslužna, ali nije zaslužan državni aparat u Hrvatskoj kao takav. Dakle, ovo se sve dogodilo usprkos bilo kakvom sistemu. Hrvatska je zemlja koja nema pristojan stadion i u kojoj pola profesionalne prve lige igra ispod egzistencijalnog minimuma.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Neonacističke, rasističke i druge ekstremističke organizacije i rock bendovi u cijelom svijetu, pa tako i Srbiji i regionu, jačaju na društvenim mrežama u posljednjih nekoliko godina, a da nema nikakvog monitoringa njihovih cyber aktivnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa rabin Abraham Cooper, vanredni dekan i direktor globalne socijalne akcijone agende Centra Simon Wiesenthal, vodeće jevrejske organizacije za ljudska prava sa više od 400.000 članova. Branka Trivić je sa njim razgovarala nakon nedavno objavljenog globalnog izvještaja Centra Simon Wiesenthal o neonacizmu na društvenim mrežama u kojem se analizira i stanje u zemljama Zapadnog Balkana.
Kako su digitalni terorizam i mržnja rasli u posljednjim godinama?
25 years ago I started a project here.
Pre 25 godina pokrenuo sam u Simon Wiesenthal centru projekat Digitalni terorizam i mržnja. To je bilo pre nego što sam i posjedovao kompjuter. Zašto smo počeli takav projekat? Zato što smo vidjeli da su nove tehnologije veoma privukle ekstremiste svih boja. Bili su, dakle, u tehnološkom smislu vrlo revolucionarni još tada. Dakle, nažalost, naše tadašnje bojazni da će ekstremisti umeti da iskoriste u svoje svrhe fantastične marketinške i komunikativne mogućnosti interneta pokazale su se tačnima. Najdalje su u tome otišli teroristi, posebno pripadnici samozvane Islamske države, koji će, iako su izgubili na bojnom polju, i dalje biti zastrašujuća snaga za proizvodnju mržnje, nasilja putem interneta. Pre nekoliko godina, fokus milijardi korisnika interneta premjestio se sa internet stranica na društvene mreže. Ako imate i poruku koja dobro zvuči ili je atraktivna, čak i kontroverzna, ona će preko društvenih mreža postati viralna. Tako nećete pogoditi samo jednog neprijatelja ili regrutovati samo jednu osobu, nego će vas čuti hiljade i desetine hiljada njih. I to je donelo suštinsku promjenu. Društvene mreže su, nažalost, bile previše spore u sprečavanju ekstremista da koriste njihove platforme. Imate u tom kontekstu i rock bendove sa vrlo rasističkim tekstovima. Najmanje 50 njih možete naći na platformama društvenih mreža u isto toliko zemalja u svetu.
Koje biste takve rasističke bendove i u kojim zemljama izdvojili kao najproblematičnije?
Rekao bih da se to odnosi na sve države. Sjedinjene Države su najveći konzument i korisnik društvenih mreža, a uz to u našoj zemlji sloboda govora prednjači ispred svih drugih sloboda. Niko ne može biti procesuiran za govor mržnje ako nije praćen akcijom protiv nekoga. Zbog toga na američkim serverima vrlo često imate muziku rasističkih rock grupa koje su inspirisane britanskim rasističkim bendom Screwdriver, koji je bio aktivan još 70. godina prošlog veka. Ili ako pretražujete YouTube, koristeći pojam Ustaše, neću da vam nabrajam nazive kako ih ne bih besplatno reklamirao, iskočit će vam mnogi bendovi koji promovišu vrlo ekstremističke stavove. Mnogi takvi videoklipovi postovani na YouTube-u imaju tegove koji upozoravaju na njihove uvredljive sadržaje. To onda nameće pitanje zašto YouTube pušta takvo upozorenje umjesto da sprečava da se takva muzika uopšte emituje na tako snažnoj platformi koju posjeduju. Dao sam vam samo jedan primjer vezan za Hrvatsku, a mogao sam vam ponuditi stotine drugih iz Velike Britanije, iz Sjedinjenih Država, i drugih delova sveta, jer taj problem postaje zaista globalan.
Kad je reč o regionu Zapadnog Balkana, odnosno neonacističkim bendovima koji šire mržnju na društvenim mrežama, koje biste posebno izdvojili?
U Srbiji, recimo, imate bend Terror 88. Zašto 88? Zato što je to bio kod za duplo osmo slovo abecede, H, koje označava nacistički pozdrav Heil Hitler. Ta grupa je aktivna od 2004. godine. Koristi Totemkopf lobanju sa amblemima SS divizije kao svoj logo, kao i terminologiju poput skraćenice ZOG. Zionist Occupation Government, cionistička okupaciona vlada, što pokazuje njihov antisemitizam. Ona postoji već 25 godina, ali sada je uploadovana na internet. Usko je povezana sa srpskim ogrankom zabranjene nacističke organizacije Krvi čast. U Bosni imate recimo bosanski pokret nacionalnog ponosa. Oni kažu da su protiv cionizma, islamizma, komunizma, kapitalizma. U sve to su i homofobni.
How should we address that challenge? Kako se uhvatiti u koštac sa takvim izazovom?
Nema jednostavnog odgovora na to pitanje. Čak i ako bi vlast, recimo, u Srbiji preduzela akcije protiv njih, takvi bendovi bi i dalje imali opcije da promovišu svoju muziku i svoje stavove putem, recimo, američkih servera. Također imate i vk.com, što je neka vrsta ruskog Facebooka, koja je među pet najposećenijih platformi i društvenih mreža u svetu.
Smatrate li da je vlast u Srbiji i širem regionu suviše letargična u suprotstavljanju ekstremizmu na internetu?
Smatram da, generalno govoreći, mnoge stare, etablirane demokratije i njihovi establishmenti još nisu shvatili da živimo u novom svetu i u 21. veku. Imate u njima policije i druge strukture za održavanje reda, ali većina onih na odgovornim pozicijama do dana današnjeg bukvalno nemaju pojma šta se događa u susednoj sobi za kompjuterom. Mislim, otuda je važno da svako društvo, uključujući i vlast, uspostavi načine za monitoring takvih aktivnosti.
Kako vlast da kontroliše nasilje na internetu, a da ne ugrozi slobodu interneta?
Daću vam primjer Argentine, u koju uskoro putujem. Ta zemlja je živjela pod diktaturom decenijama, tako da je tamošnja demokratija relativno mlada. U tom kontekstu, reći Argentini da vlada treba da preuzme kontrolu interneta značilo bi uništiti njenu demokratiju. Dakle, izazov je veoma ozbiljan. Također i u Srbiji i drugim zemljama regiona, svugde gde je lako ugroziti slobodu govora, moramo biti vrlo pažljivi, kako naše rešenje ne bi bilo podjednako loše ili lošije nego što je problem. Jer ako državi date ovlašćenja koja može da zloupotrebi, ona će to i učiniti. Najvažniji akteri ovde su najpre kompanije, društvene mreže, zatim korisnici. Ako primete govor mržnje, treba da prijave kompaniji da je to kršenje njenih sopstvenih pravila. Mogu da prijave takve sadržaje i Visatel centru, da mu pošalju link. Ljudi ne smeju da budu pasivni. A možda je najvažnija poruka ona koju treba da prime roditelji. Znam da je najteže otvoriti ozbiljnu diskusiju sa tinejdžerom, ali roditelji i nastavnici moraju to da čine jer moraju mlade ljude da uključe u jednačinu kako bi razumeli vrednosti za koje se zalažu njihove porodice i njihova društva i zašto rasisti, bigoti, homofobi i antisemiti treba da budu targetirani.
Bio je to rabin Abraham Cooper, vanredni dekan i direktor globalne socijalno-akcione agende centra Simon Wiesenthal. Toliko za ovo polusatno druženje. Više potražite na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji.